Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestýka na rádiu Wave.
Letos jsme po dlouhé době zase zažili pár týdnů pořádné zimy. Klimatická změna pořád ještě není bezvýhradně celospolečensky přijímána a teploty pod nulou, stejně jako loňské vydatné letní deště, pořád slouží skeptikům k vyvracení vědeckých analýz. Zeptal jsem se proto klimatologa Alexandra Ače z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, co si o letošní zimě myslí on. Naše povídání se nakonec stočilo ke změně klimatu jako takové a k takzvaným tipping pointům, neboli bodům zlomu, které když oteplující se klima překročí, oteplení se ještě zrychlí a navíc se můžou významně proměnit některé klíčové přírodní ekosystémy, jako boreální les, Golfský proud nebo Amazonie.
Zimy byly mnohem delší, mnohem déle trvalý a ty teploty byly v průměru mnohem nižší. Ta současná zima byla relativně chladnější z pohledu posledních možná několika málo let, jo? Jako z pohledu průměrných teplot. A v podstatě to ukazuje to, že lidi si odvykli od těch zim, které bývaly. Že vlastně zimní období je jedno z nejrychleji se oteplujících v tom ročním průměru nebo z pohledu jiných měsíců. A určitě ta současná zima se ani nepřibližuje těm nejchladnějším zimám třeba z minulého století, takže ani z pohledu teplot, ani z pohledu objemu sněhu, množství sněhu, ať už na horách, tak i v nížinách, takže říkám standardně, prostě to zimní počasí trvalo prostě minimálně měsíc a déle.
Kde se vzal ten chladný vzduch, který k nám doputoval? Myslíte si, že kdyby nebylo toho jevu, který se stal nad severním polem, že by jsme tu zimu vlastně neměli vůbec?
Tak v podstatě ta okamžitá příčina toho přílevu chladnějšího vzduchu původem z Arktidy souvisela s takzvaným náhlým stratosférickým oteplením. A to má za následek právě takové rozhození polárního vortexu. To je vlastně taková masa studeného vzduchu, polárního vzduchu v okolí severní, nebo nad severním pólem. Právě když dojde k tomuto, tak ten vzduch se laicky řečeno vyleje nebo prostě dostane i do nižších poloh, do mírného pásma. To jsme mohli vidět například v Severní Americe, kde vlastně několik studených dní se dostalo až dole do Texasu. Ono se to taky jako stává jednou za čas. Jo? Není to jako, že by to bylo úplně bezprecedentní. V mírnější formě to bylo i u nás, i v Saudské Arábii například sněžilo a podobně. Takže ono k tomu dochází z přirozených příčin, má to svoje meteorologické příčiny. Na druhou stranu existují určité důkazy, že vlastně k těmto jevům, k tomu rozpadu polárního vortexu, může docházet výrazněji právě v působením rychlejšího oteplování Arktidy. Znamená, že vlastně ta Arktida jako taková je náchylnější k těmto narušením, protože tento vzduch je tam vlastně teplejší, zejména v zimním období, a potom takovéto jevy můžeme pozorovat, řekněme, častějc nebo výraznějc. Nicméně není to v rozporu s trendem vlastně postupného oteplování zim jako takových. Ale ty vpády relativně chladného vzduchu trvající několik dní, tak ty vlastně můžou být možná jako na první pohled paradoxně častější, ale říkám, ten původ nebo ten důvod, jedno z těch takových vysvětlení, není to zatím jako potvrzeno, ale relativně fyzikálně podložené je právě rychlé oteplování v Arktidě.
Já bych se chtěl u toho polárního vortexu trošku zastavit. Kdybyste nám popsal, co to je vlastně za jev? Běží celý rok nebo vzniká v nějakou dobu a čím je způsoben, třeba v jakých je výškách a jakou má funkci vůbec v tom klimatu?
V zimě vlastně ho pozorujeme, nebo mluvíme o něm v zimě jako o polárním vortexu, ale je to v podstatě celoroční záležitost. Je to vždy prostě masa vzduchu v okolí severního, nebo nad severním polem, a on se projevuje v těch vyšších výškách v atmosféře jako takzvaný jet stream nebo tryskové proudění. Je to vlastně směr proudění západovýchodním směrem, je to dáno vlastně rotací Země. A v zimě právě dochází k těm vpádům toho arktického vzduchu, i v létě, ale v menší míře. A vlastně ten důvod, proč dochází k těm takzvaným vlnám, nebo to tryskové proudění není rovnoměrné, ale proudí v takzvaných rozběhovlnách. Ty vlny, si to představte jako normálně vlny na moři, v oceánech. Ta atmosféra má vlastně v určitých aspektech podobné vlastnosti jako voda, to znamená v úvozovkách teče tou atmosférou, nebo přesouvá se v atmosféře podobnými způsoby jako voda. To znamená vytvářet takové vlnění. A to vlnění si můžeme představit jako teda ty konkrétní vlny s určitou amplitudou, to znamená ten jet stream nebo to tryskové proudění se pak dostává směrem na jih nebo naopak na sever. Je tak, když máte řeku, která je strmá nebo strmější, tak teče rychle a teče víceméně jedním směrem. Jo? Je víceméně rovná. Pokud se dostáváte více do ústí směrem k oceánu, tak vytváří takové meandry, je klikatější a teče pomalec. Že podobně vlastně i ty rozběhovlny nebo jet stream nebo ten polární vortex, tak se vlastně takhle projevuje jeho proudění dáno právě změnou teplotního gradientu mezi Arktidou a mírným pásmem. To tryskové proudění se projevuje v nadmořských výškách kolem 10 000 metrů, jo, asi 10 km v atmosféře a ono pak určuje právě i do značné míry charakter potom počasí níže v atmosféře a projevuje se buď právě teda tím studenějším počasím, mrazivějším, anebo i pak zase vpády teplejšího vzduchu v některých částech Evropy byly překonány i dokonce maximální denní teploty. Myslím, ve Finsku zaznamenali plus 17 stupňů před pár dny, což je vlastně rekord pro tuto zemi. Jo, čili to je zase ta teplá fáze těch rozběhovln.
Zima je ročním obdobím, ve kterém teploty rostou rychleji než po zbytek roku. Stejně tak Arktida se otepluje více než mírný a tropický pás. Čím to je? Ptal jsem se klimatologa Alexandra Ače. To znamená, že když máme stabilní to tryskové proudění, tak poměrně jasně ohraničuje sféry studeného vzduchu nad severním pólem a ty teplejší sféry, řekněme, v mírném pásu. A když máme rozkolísaný ty jet streamy, to znamená, že se tam jakoby dostává teplý vzduch buď výš, anebo studený klesá níž, tak dochází tady k těm teplotním výkyvům. A teď otázka, která mě nejvíc zajímá, jestli se to nějak mění v poslední době. Jestli to dřív bylo stabilnější a teď je to méně stabilní.
No to je právě předmět poměrně intenzivního výzkumu. Bohužel jako ty přesná data na vyhodnocování dlouhodobějších trendů, tak ty časové řady jsou kratší. Jo? Nemáme jako přesná pozorování tak, abychom mohli říct, že ano. V některých indikátorech se zdá, že ano, že došlo k tomu, že počet dní, ve kterých jsou polohy jetstreamu extrémní, tak se zvyšuje. Zejména v zimě, částečně i na podzim a na jaře, v tom letě je to trošku jiná situace. Ono je to totiž už z definice hodně variabilní systém. Jo? Je přirozené, že máte prostě prudké změny teploty v průběhu dní mezi sebou. Jo? I v minulosti k tomu docházelo, jde o to, jestli je tam nějaká změna v tom, třeba v tom počtu dní, nebo jo, je potřeba najít vlastně ten, jak to kvantifikovat. Já bych osobně řekl, že ten konsenzus, jako, že k němu dospějeme, ale zatím nelze jako říkat, že všichni s tím souhlasí nebo většina klimatologů s tím souhlasí.
Čím to je, že se ta Arktida otepluje rychleji? Čím je to dáno?
Mluví se o takzvané polární amplifikaci nebo arktické amplifikaci a je to dáno, těch faktorů je zase několik. Jeden z těch hlavních je změna takzvaného albeda nebo odrazivosti. To znamená tím, jak roste teplota, tak zároveň v Arktidě se snižuje prakticky ve všech měsících, ale nejvýrazněji je to letní období, se snižuje plocha ledu, kterou pokrývá oceán. Jo? Plocha morského ledu se snižuje, to znamená, že místo bílého ledu nebo bílý led plovoucí je nahrazený tmavou vodou a čistě změnou zbarvení. tak bílá barva odráží víc, tmavý povrch oceánu zase pohltí víc záření, že tím vlastně ten proces oteplení je jako kdyby znásobený tou změnou tání ledu. A dalším faktorem je skutečnost, že v Arktidě je méně vodní páry, protože je to chladnější území, čili je tam menší výpar. A tím pádem relativní účinnost skleníkových plynů je větší. Jo, čili ten podíl, to jsou důvody rychlejšího oteplování Arktidy.
A když už jsme u toho tématu Arktidy, jaké to může mít i důsledky třeba na nás, jako na vnitrozemský, suchozemský stát?
Ano, to je právě ten jev, které klimatické modely poměrně těžce předvídají nebo modelují, jsou to právě ty regionální změny. Jo, klimatické modely jsou poměrně dobré v předvídání těch globálních změn, znamená změna globální teploty, případně i změny nějak trendově, co se týče srážek, dlouhodobého výparu a podobně. Větší problém nastal právě s tím regionálním měřítkem a právě potenciální změny v důsledku změn chování toho jet streamu, to se moduluje hodně těžce, ale ukazuje se, nebo ty studie, které se zabývají tady tím aspektem, říká se tomu dynamický aspekt změny klimatu, tak právě říkají, že pokud by došlo ke úplnému zmizení ledu v Arktidě v letním období a k tomu směřujeme poměrně rychle, vypadá to, že v horizontu zhruba 15, maximálně 20 let budeme ve stavu, kdy v Arktidě v letním období nebude žádný mořský plovoucí led. Je to právě jeden z těch takzvaných bodů zlomu v klimatickém systému. No a existuje obavy, že by to právě znásobilo takový ten počet extrémních dnů u nás. To znamená, ať už teda se bavíme v zimě o vpádech chladnějšího vzduchu, ale říkám, jo, není to v rozporu s trendem oteplování zim, ale ty vpády budou i v budoucnu, ale zároveň v letě nebo na podzim nebo i na jaře to můžou být zase dny, kdy budeme mít období vysokých teplot bez srážek. Jo, tak jsme měli typický rok 2018 například, že dlouho bylo velmi teplo a velmi sucho. Zvýrazní se vliv vln veder, vln suchého, horkého počasí a to bude střídáno zase naopak extrémními srážkami, jo, kdy ta krajina nebude schopná vlastně absorbovat ty nadměrné srážky a budeme mít vlastně i sucho, i řekněme bleskové povodně zároveň. I takové roky vlastně pozorujeme častěji v posledních letech, než tomu bylo v minulosti. No a další taková vlastně obava je, že pokud dojde k tomu zmizení ledu v Arktidě, že na to můžou navazovat další ekosystémy a jejich nezvratné změny. Jo, čili ta Arktida nefunguje jako izolovaně v rámci klimatického systému, ale je právě napojena na další stabilizační prvky, které pokud dojde k narušení Arktidy, tak na ně budou navazovat další kaskadovité efekty, které přesně dneska ještě nevíme, v jakém rozsahu můžou nastat, jo, ale existuje reálné riziko, že dojde k určitým kaskadovitým změnám, které pak nebude možné nějakým způsobem aktivně zastavit nebo jim zamezit. Jo, a můžou trvat třeba desítky let, než se zase ten klimatický systém dále stabilizuje. Na nové, řekněme, kvalitativní úrovni.
Je letošní zima tak vydatná, jako si máme tendenci občas myslet? A co jsou to body zlomu, o kterých mluví environmentální klimatologové? V dnešním podhoubí to vysvětluje Alexandr Ač z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Když jste mluvil o tom bodu zlomu u té Arktidy, jaký jsou další ty body zlomu, o kterých víme, že by mohly nastat ty takzvané tipping pointy?
V podstatě bylo definováno několik těch základních klíčových ekosystémů. Nejblíž Arktidě je grónský, řekněme, systém nebo možná ekosystém. A tam se očekává, že takzvaný bod zlomu, kdy vlastně tání Grónska bude víceméně nezastavitelné z hlediska jako lidského života, jo, že ten proces bude zase trvat desetiletí nebo dokonce i staletí, tak ty studie ukazují, jo, pokud teďka máme oteplení zhruba 1,2 stupně oproti obdobím před průmyslovou revolucí, tak ten tipping point pro Grónsko se udává někde mezi 1,5 až 2 stupni. V podstatě k těm 1,5 stupním poměrně jistě směřujeme a tam je i ten tipping point pro tu Arktidu a hned za ním někde může nasledovat právě to Grónsko. To Grónsko není až tak problematické z hlediska, jako že by se v tom Grónsku něco zásadně změnilo. Prostě on bude, to Grónsko bude odtávat, samozřejmě budou růst oceány, ale tady vlastně přichází do hry další tipping point a právě v posledních dnech a v posledním týdnu vyšly dvě nové studie a to se týká takzvané atlantické meridionální cirkulaci. To znamená golský proud, laický golský proud, teplý golský proud, který je právě jeho proudění. Jedním z těch klíčových faktorů je právě gradient teploty a salinity mořské vody. To znamená, pokud Grónsko bude pokračovat v tom tání, což bude, tak existuje reálné riziko, že dojde k narušení, vlastně k nevratnému narušení právě té atlantické cirkulace golského proudu a ten pak výrazně zeslabne. On už zeslabuje, ale stále je dostatečně postačující k tomu, aby sem prostě přicházel, akorát je prostě zeslabený. No a při té kritické hranici, při tom tipping pointu, kdy dosáhne rychlost tání Grónska prostě kritické, takzvané kritické meze, tak prostě ten golský proud přestane sem přitíkat. A to je právě ten scénář, bylo to spopularizováno ve filmu Day After Tomorrow, kdy prostě dojde k prudkému ochlazení v částech Severní Ameriky, Severní Evropy. Ono to samozřejmě bylo přehnané, tak to nebude probíhat, ale v průběhu krátkého období, 5-10 let, by opravdu došlo potom k poměrně významnému ochlazení i u nás. Takže ty scénáře říkají, že k tomu zastavení golského proudu může dojít již v tomto století, někdy ve druhé polovině tohoto století, což je opět velmi krátká doba.
To mluvíte o těch bodech zlomu a jednotlivých scénářích pro oběh vody a zalednění, což určitě bude mít velký význam do budoucna. Ale mě by ještě zajímalo, jaké efekty to může mít na ty suchozemské biotopy. Zvláště na ty velký lesní ekosystémy, který ukládají oxid uhličitý do biomasy, které nám vlastně pomáhají zmírňovat to oteplování.
A další takový systém je boreální les, znamená Sibíř, jak teda v Rusku, tak i ta kanadská část, jo, tak ten nejrozsáhlejší souvislý lesní ekosystém. A ten je rovněž, má i tu stabilizační klimatickou hodnotu, že pokud dojde k jeho narušení, to znamená v důsledku třeba extrémních veder, nějakých lesních požárů, znovu může urychlit, zvýšit vlastně přísun skleníkových plynů, protože nebude schopen pohlcovat oxid uhličitý, dojde k uvolňování oxid uhličitého z půdy. Dále je to permafrost, to znamená trvale zamrzlá půda, zase v okolí Arktidy, kolem nebo za polárním kruhem. Rovněž tady hrozí, že dojde při postupném jeho odtávání k nějakým pak rychlejším změnám, kdy dojde k uvolnění. Ono už tomu dochází, ale zatím to není v nějaké krizové úrovni, že by to bylo nějak nezvladatelné, ale postupně vlastně se zvyšuje uvolňování oxidu uhličitého a metanu z půd tady toho permafrostu. No a poslední takový velký ekosystém je amazonský dešťový les, nebo obecně tropické pásmo, ale nejvíce mluví o Amazonii. Tady zase taky hrozí, že kombinací vlastně odlesňování, což je největší hrozba aktuálně pro amazonský les, kombinací odlesňování a zvyšování výparů v důsledku rostoucích teplot, tak významná část tropického lesa vlastně se transformuje na savanu, na prostě nějaký travnatý ekosystém. Bude to úplně jiný systém, nebo jiný ekosystém, než jaký známe dnes. Prostě ta Amazonie ztratí tu charakteristickou strukturu a vlastně i ta služba, kde on vlastně stabilizuje klima v tropech, jo, vytvářením oblačností a odrážením slunečného záření zpátky, tak tady ten cyklus vodní a koloběh uhlíku tak bude významně narušený a zase to bude nevratný proces. Jakmile prostě začnete ztrácet části Amazonie, tak zase by trvalo prostě stovky let, než by ten systém se dokázal vrátit zpátky. I v situaci, kdy už by se neoteplovalo.
Tak jsme se dostali do těch možných scénářů budoucnosti klimatické změny. Já bych to chtěl zkusit ukončit zase nějakým zpětným přiblížením. Jak k tomu vlastně jako lidi máme přistoupit? Co bychom měli dělat?
No, tak existují samozřejmě kombinace opatření. Hodně se mluví o takzvané adaptaci, to znamená snažit se obhospodařovat ekosystémy, to znamená krajinu, zemědělskou půdu, starostlivost o lesy, jo, starostlivost i v průběhu pěstování na zemědělské půdě. Jsou různé postupy, které jsou šetrnější k půdě, které zmírňují, řekněme, odtok vody z krajiny obecně, jo, zpomalují výpar a podobně. Čili taková ta vhodné managementské zásahy, aby byly v souladu s tou krajinou a podporovat pestrost, biodiverzitu. Ale to je jenom část té rovnice. Jako nestačí se adaptovat, nestačí dělat ty vhodné zásahy v krajině, i když jsou důležité. Prostě pokud bude docházet nadále k růstu teploty, tak nebude možné zachránit ty ekosystémy. Ani kdyby byl sebe lepší management, tak prostě ta změna klimatu je tak rychlá. Jo, my nemáme jako historický precedens k tak rychlé změně klimatu, jak máme nyní. Jo, možná někde desítky milionů let do minulosti. Čili ta podmínka té udržitelnosti do budoucna je opravdu udělat maximum pro mitigaci té příčiny. Jo, znamená, my víme, proč dochází k těmto změnám, to znamená emise skleníkových plynů, spalování fosilních zdrojů. Primárně musíme začít odstavovat spotřebu uhlí a následně dalších fosilních zdrojů plus ten vhodný management starostlivost o krajinu.
Uzavírá Alexander Ač, podle kterého je utlumování příčin oteplování, hlavně odchodem od spalování fosilních paliv, klíčové v předcházení nejhorších dopadů příliš rychlých změn klimatu. Ačkoliv doufám, že s námi zimy ještě nějakou dobu zůstanou, tu letošní už snad brzy vystřídá teplejší počasí a s ním přijde i obleva pandemické situace. Zůstávejte pokud možno zdraví a brzy znovu naslyšenou.
Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.